Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien toliau skaitysiu Mykolo Kleopo Oginskio 5. laišką apie muziką. Priminsiu, kad baigiau skaityti toje vietoje, kur autorius rašo apie smuikininką Campagnoli. Susipažinau su juo Florencijoje 1808 metais. Nors jis negali būti lyginamas su mano anksčiau išvartais muzikantais, vis dėlto miniu jį dėl dviejų priežasčių, su kuriomis jūs tikrai sutiksite. Pirmiausia todėl, kad buvo mylimas nardinių mokinys, iš jo puikiai išmokų grojimo technikos, antra todėl, kad būtent jis privertė mane vėl imti smuiko, kuriuo nebuvau griežęs jau 10 metų, ir davė man labai gerų patarimų, kaip tobulėti. Skaitau toliau. Atsisakyti groti smuiku buvau priverstas, nes daug keliavau. Buvau užsiėmęs ir neturėjau laisvo laiko muzikai. O blogas regėjimas kliudė skaityti natas. Jas reikėdavo prisikišti prie veido, dėl to nerangiai valdžiau stryką. Campagnolis pasiūlė man užsidėti akinius ir taip išsprendė problemą. Kadangi gyvendamas Florencijoje nuo 1808 metų pradžios iki 1809 pabaigos turėjau laisvo laiko, vėl susidomėjau muziką ir mielai ėmiau studijuoti nardinio metodą, kaip groti adadžio. Vėliau su dideliu malonumu grojau Haidno ir Mozarto adadžio. Campagnolis buvo ne tik kuklus, bet ir nedrasus, o kodėl ir pats negalėjau paaiškinti. Jį ištikdavo nerviniai priepoliai ir jis imdavo drebėti kaip lapas, kai tekdavo kvartete groti pirmojų smuikų. Bet kai išgastis ir sumišimas praeidavo, iš jo smuiko pasklisdavo labai jaudinantis ir ekspresyvus garsai, ir aš dažnai jam pavydėdavau. Mano nuomonė, manau, kad tokia yra ir daugelio nuomonė, mūsų dienomis nėra labiau nusipelniusių smuikininko nei bajo. Ne vienas taip kaip jis neįstudijavo smuiko anatomijos, jei taip galima pasakyti, ir taip kaip jis nesugebėjo įveikti sunkumų. Smuiko studija, parašyta Paryžiaus konservatorijos studentams, buvo kūrinys, prie kurio parengimo, kaip manoma, prisidėjo Rodas ir Kreuceris. Bet didžiausias indėlis buvo bajo. Tai šio žanro šedevras. Žavimasi patikimu ir teisingu metodu, mokančiu įveikti visus sunkumus, kylančius grojant smuiku ir kartu bajo stiliumi, kuriuo labai vaizdžiai išdėstomos pagrindinės meno taisyklės ir kuris įtikinamai padeda suprasti naująjį metodą, supaprastinti ir tobulinti pratybą smuiku. Bajo valdo stryką kaip niekas kitas. Jis įspaudžia į savo smuiko galingą ir tikslų garsą, griežiant andante. Ir adadžio smuikas dainuoja. Kad ir ką jis grotų, jų instrumento intonacijos visada yra pačios švariausios. Galima teikti, kad klausytojai jaučia didžiulį malonumą. Nors geras išsilavinimas, didinga išvaizda ir puikios manierus tikrai nėra menininko talento esmė, vis dėlto reikia pripažinti, kad tokie privalumai labai padeda susikurti puikų įvaizdį, o bajo šio požiūriu tie, kurie su juo bendravo, nieko negalėjo prikišti. Neįmanoma būti geresniu sūnumi, sutuoktiniu ir tėvu, nei buvo jis. Tokį aš jį mačiau jų namuose su sena motina, žmona ir vaikais. Bajo mylėjo visi jį supę žmonės. Jis buvo atsidavęs ir patikimas draugas. Nors maudėsi šlovės spinduliuose, buvo ypatingai kuklus. Nors niekas negarbino bajo labiau nei aš, vis dėlto turiu pripažinti, kad jų kūriniai nekėlė man tokių susižavėjimų, kokio galėjau tikėtis. Tikrą malonumą jų klausydamas jis pajusdavo tik tada, kai jūs atlikdavo pats bajo. Gal jo sunku groti taip tiksliai, kaip tai darė pats autorius? Gal todėl, kad jo grojimo manera dažniau buvo griežta, o ne švelni ir harmoninga? Gal galų gale mes dar neįpratome prie naujų žanrų? To nežinau, bet tikrai yra tai, kad bajo muzika man dažniau atrodė labiau moksliška, nejaudino ir buvo maloni ausiai. Šio garsaus menininko gerbėjai ir ypač jo mokiniai mėgo groti tik jo koncertus, trijo ir variacijas įvairiomis temomis, nes manė, kad mokytojo kūriniai turi būti tinkamai jų įvertinti ir kad jie negali likti nesuprasti tik todėl, kad dar neįprasti.
Gerbėjai ir mokiniai yra įsitikinę, kad po 50 metų jų kūriniai taps klasika ir patiks visiems. Pavyzdys Haidno kūriniai, kurie iš pradžių buvo vertinami kaip barokiniai ir juos grojo tik nedidelis būrelis tikrų žinovų, o laikui bėgant iš tikrųjų tapo garsus ir padarė nemirtingą autoriaus vardą. Niekas negroja Haidno kvartetų su didesne ugnele, energija ir tobuliau nei Bajo. Aš taip pat keletą kartų klausiausiu, kaip jis groja Bokerinio, kurį labai vertino kvartetus, ir negaliu nutilėti, kad esu labai dėkingas Bajo už pamokas, kurias gavau viešėdamas Paryžiuje 1810 metais. Ir kad tos pamokos atstojo kelerių metų mokslą, nes jis iš pagrindų pakeitė mano įprotį laikyti smuiką ir naudoti stryku. Už didelę pažangą, kurią padariau, esu skolingas tik jam. Bajo sukūrė, man dedikavo ir išspausdino variacijas rusiškomis temomis. Jos visur sulaukė didelės sėkmės. Lafontas. Bendravau su juo Sankt Peterburge 1811-12 metais, kai jis buvo pirmasis smuikininkas imperatoriaus dvare. Lafonto smuiko garsai visada buvo teisingi, švarūs ir skambus. Muzikantas, grodamas sudėtingiausius kūrinius, labai pasitikėjo savimi, jis grojo labai estetiškai, jausmingai ir tiksliai, tad jo klausėsi ir dėmesingai, ir su malonumu. Man pasakojo, kad sugrįžęs į Paryžių, jis tapo pirmuoju smuikininku karaliaus dvare ir labai patobulėjo. Klausiausi, kaip jis Sankt Peterburge įvairiausiai publikai grojo Rodo ir Vijočio kūrinius. Grojo labai pasitikėdamas savimi, nesikaršiuodavo atlikdamas sunkiausius pasažus ir būdavo nuostabiai tikslus. Dažnai teko groti su juo ir jis leido man sugroti keletą kūrinių, kuriuos buvau išnagrinėję su Bajo. Atliekant kai kuriuos pasažus, jo grojimo maniera kartais skyrėsi nuo Bajo, bet smuiką laikė, manipuliavo juo ir stryką traukė taip kaip jis, nes metodas jau keletą metų buvo paplitęs Prancūzijoje ir tapęs taisykle Paryžiaus konservatorijos studentams. Paganinis. Thank you. Daug girdėjau, kalbant apie garsųjį smuikininką, kuriuo dauguma klausytojų žavėdavosi iki egzaltacijos, nors menininkai dažnai jo nevertino ir teigė, kad jis esas šarlatanas. Proga jį įvertinti pačiam pasitaikė tik 1827 ir 28 metais, kai daug kartų klausiausi jo Florencijoje, Lukoje ir Livornoje. Pirmą kartą būčiau sumokėjęs labai daug, kad galėčiau jo pasiklausyti, nes apie Paganinį visuotinai buvo kalbama kaip apie nepaprastą reiškinį, bet patenkinę savo smalsumą vėliau ateidavau jo pasiklausyti, tik norėdamas padaryti malonumą savo draugams, kurie to prašė, ir todėl, kad neatrodyčiau kritiškai vertinantis tą, kuriuo daugybė kitų žavėjosi. Pasistengsiu apie Paganinio grojimą kalbėti tiesą. Tiksliau, papasakosiu, kokį įspūdį man padarė išklausyti jo kūriniai. Sutikite, kad negaliu kalbėti apie jo talentą ir jo gerbėjų tvirtinimus apskritai. Jie man aiškino, kad klausysi jo privačiuose kompanijose grojančio pačius sudėtingiausius kūrinius, taip pat Haino, Mocerto ir Bethoveno kvartetus, kurie buvo atlikti labai estetiškai ir tiksliai. Man teigė, kad jis tobulai groja adagio. Aš klausiausi stebuklingų pasakojimų apie neįtikinamus dalykus, kuriuos jis sugebėjo atlikti. Pavyzdžiui, kad Paganinis paimdavo niekada nematytas natas, pasidėdavo ant pipitro apverstas ir grodavo taip lengvai, lyg būtų jas išnagrinėjęs. Tai įmanoma, bet aš linkęs kalbėti tik apie tai, ką žinau iš tikrųjų. Visuose Paganinio pasirodymuose, kuriuos mačiau, programa beveik nesikeisdavo. Iš to repertuaro man patiko kariška sonata ir keletas pasažų, tarp jų pasažai iš Mozės maldos, kurioje muzikantas įspausdavo jaudinančius į žmogaus raudą panašius garsus. Visa kita mano ausims buvo vargas. Paganinis rengė koncertus tik dėl pinigų ir turėjo tik vieną norą pritraukti pilną salę klausytojų, tad norėdamas patenkinti žiūrovų skonį, dažniau griebdavosi šarlataniškų triukų, nei demonstruodavo savo talentą. Tie picikatai mane labai šokiravo, nes Lenkijoje juos grodavo tik klajojantys muzikantai žydai, labai dažnai niekada nesimokė muzikos. Atliekami vienu kairės rankos pirštu, imituojant paukščių čiauškėjimą, flažoletto arba fleitos ir rago garsus, eidavo vienas po kito, o rečiausiai girdėjusi švarus smuiko garsas. Visi, kurie muzikoje ieško tik ko nors stebuklingo, žavėjusi naujų grojimų metodų ir manė, kad vyksta kažkas antgamtiška, tad beveik visa publika plodavo. Bet man nusibodo beveik kiekvieną koncertą klausytis to paties ir aš negalėjau pritarti kitiems klausytojams. Tvirtai tikėjau, kad Bajo, Rodas, Lafontas ir daugelis kitų būtų atlikę panašius triukus, jei būtų treniravęsi kaip Paganinis ir nemanė, kad tai jiems per žemą. Negaliu teikti, kad Paganinis nebuvo didis menininkas. Kad tu įsitikintum, pakanka užmesti akį į jų kūrinius, tokius kaip kvartetai ir kapričiai. Jie ir su maniai parašyti, ir sunkus. Taip pat pripažįstu, kad jis į smuiko įspausdavo puikius garsus ir jam grojant nepasitaikydavo klaidų. Jo pirštai buvo labai miklus, jis natūraliai ir visiškai nesijaudindamas atlikdavo pačius sudėtingiausius pasažus, bet vėl pakartosiu, kad įskyrus garsus, įspaustus ketvirtąją stygą ir keletą pasažų iš Mozės maldos, kurie mane jaudino, daugiau malonių atsiminimų man neliko ir aš negaliu suprasti, kodėl toks talentingas menininkas norėjo linksminti publiką pokštais ir apgavystėmis. Neseniai vokiečių ir italų laikraščiuose perskaičiau, kad Paganinis labai išgarsėjo Vienoje, kur surengė keletą koncertų ir uždirbo daug pinigų, o Austrijos imperatorius, reikšdamas savo dėkingumą, įteikė jam auksinę dėžutę ir suteikė pirmojo rūmų smuikininko titulą. Tačiau dėl to nepaneiksiu visko, ką parašiau. Pagyriau Paganinį už tai, ko nusipelnė, bet kartu norėjau, kad sužinotumėte, kokį man įspūdį paliko jo grojimas girdėtose koncertuose. Jei būčiau prisiminęs, kad su Ticu susipažinau anksčiau nei su kitais, Pirmiausia, būčiau paminėjęs jį. Pirmą kartą jį pamačiau ir išgirdau Sankt Peterburge 1793 metais. Ten jis tarnavo caro dvare. Ticą ypatingai globojo kunigaikštis Platonas Zubovas, kuris buvo didelis smuiko mėgėjas. Ticas gyveno puikiai ir labai išpopuliarėjo Rusijoje. Iš dalies populiarumas buvo pelnytas, nes griežė puikiai, o kvartetus tobulai. Ticas mokė griežti smuiku imperatorių Aleksandrą, kai šis buvo dar vaikas ir tik didysis kunigaikštis. Vėliau dedikavo jam labai estetiškus ir jausmingus savo kvartetus. Vėl šį menininką pamačiau po daugybės metų, kai jis jau buvo išprotėjęs. Kalbama, kad dėl to kalta meilė, karališkosios šeimos princesiai. Kad ir kaip ten būtų, išprotėjimas jam nepakenkė. Jį priiminėjo visose draugijose ir vos tik jis paimdavo smuiką į rankas, tikrai niekas nepastebėdavo, kad jo protas pakrykęs, nes jis grodavo taip pat gerai kaip ir anksčiau. Kai kas nors jį prakalbindavo, jis kartais priklaupdavo ir sušūkdavo: jūsų didenybė. Tai vienintelis pamišimo požymis, kurį pastebėjau. Rola yra teatro de la Scala Milane direktorius. Ten su juo susipažinau 1826 metais. Nors jis buvo jau pagyvenęs, jo sieloje dar degė tikro menininko ugnis. Jis buvo pilnas jėgų ir tvirtybės. Jame jungėsi didelio kompozitoriaus ir nuostabaus atlikėjų talentas, toks, kad didesnio nebereikia ieškoti. Paledra buvo pirmasis italų teatro Dresdenės smuikas 1823 metais, kai šioje sostinėje buvo apsistojęs keletui mėnesių. Vėliau grįžo į gimtą Italiją. Grodamas šis menininkas demonstruoja gerą estetiką ir tikslumą. Nustebau, kad toks talentingas atlikėjas kiekvieną kartą pradėjęs groti darosi nedrasus, bet pamažu susivaldo. Libonas, kurį išgirdau Paryžiuje 1811 metais, bet neturėjau progos dažnai jo klausytis, groja savotiškai, ne taip kaip Bajo, Lafontas ar Kreuceris, jis paįvairina savo grojimą įvairiomis variacijomis ir, akompanuodamas pianinui, išsiskiria savo grojimo estetiką ir išbaigtumu. Kreuceris, nors šis smuikininkas vertinamas kaip vienas pirmųjų, daug apie jį jums nepasakosiu, nes pažinau jį ir jo klausiausi tik tada, kai jis vadovavo Tiurly orkestrui Napoleono laikais 1810 metais. Ir galiu apie jį spręsti tik iš kelių solo partijų, kurias jis atliko dainuodamas operų arijas. Dažniau klausydavausi Habeneko, kai jis grodavo solo partijas didžiajame operos teatre, kur buvo pirmasis smuikas. Taip pat girdėjau keltą Mocerto ir Haidno kvartetų, kuriuos jis atlikdavo labai estetiškai ir tiksliai nedideliam mėgėjų rateliui. Bet kol gyvenau Paryžiuje, nei vienas, nei kitas nekoncertavo viešai. Sankt Peterburge turėjau progą asmeniškai susipažinti su broliais Boreriais ir jų gana dažnai pasiklausyti, taip pat išgirsti Maurerį ir Biome. Savo paskesnėse kelionėse po įvairias sostinės visi jie turėjo didelį pasisekimą. Išvardės pažinotus menininkus dar pridėsiu Eppingerį iš Vienos, kurio tiesą sakant negalėčiau įvardyti kaip labai talentingų smuikininkų, bet ne vienas geriau už jį neišmoko, kaip iš tikrųjų reikia sugroti Haidno ir Mocarto kvartetus. Prisiminęs, kaip pastarosius dvejus metus, 1811 ir 12, grojau su juo tuos kvartetus Sankt Peterburge, tikrai negaliu jo nepaminėti ir nepagirti. Poras, Maizederis, Onslovas, Henselis yra kompozitoriai ir menininkai, jau senokai susikūrė puikią reputaciją, bet iki šiol neturėjau progos jų pamatyti. Ypatingai apgailestauju, kad savo kelionėse visada prasilenkdavo su garsiu lenkų muzikantu Lipinskiu, nes niekada nesugebėdavo laiku atvykti į tą sostinę, kurioje jis smuikuodavo. Man juo labiau gaila, kad visų šalių, kuriuose jis koncertavo, laikrašiai rašė apie jį kuo palankiausiai ir visi, kurie jo klausėsi ir su kuriais turėjo progų susitikti, jį labai gyrė ir juo žavėjusi. Nors prietarai dažniau nei pagristi motyvai sukliudydavo dailiosios lyties atstovėms mokytis groti smuiku, vis dėlto galiu paminėti keletą moterų, kurios varžėsi su garsiausiais mūsų dienų smuikininkais. Prisimenu, kad jaunystėje klausiausi ponios Sirman kūrinių, kurie buvo labai sudėtingi, bet jį juos atlikdavo labai mikliai ir tiksliai. 1797 metais Paryžiuje, o vėliau keliose kitose didžiosiose sostinėse, klausiausi ponios Paravičini. Ji per visus savo viešus koncertus susilaukdavo gausių plojimų. Panelė M. Manau, kad jūs tikroji pavardė buvo Moravik, ar kažkaip panašiai. Ji buvo kilusi iš Moravijos ar Bohemijos ir jau 1810 metais demonstravo labai didelius gabumus smuikui. Sankt Peterburge stebėjo, kaip jį mokosi, groja ir palaipsniui tobulėja. Vėliau jį ištekėjo už Biomis. Man teko keletą kartų klausytis vyro ir žmonos kartu grojant koncertuose. Buvo neįmanoma atskirti, kuris iš jų labiau vertas plojimų. Pagaliau negaliu nutilėti panelės Bernhardt. Ją, be abejo, būčiau turėjusi skirti iš visų kitų dėl jos visuotinai pripažintos smuikininkės talento. Bet jūs žinote, kad nepainioju menininkų, kuriuos girdėjau, su tais, kurių neturėjau progos pasiklausyti pats. O būtent taip ir yra panelės Bernhardt atveju. Tačiau man apie ją pasakoju labai daug ir tiksliai, tad galite pasikliauti tuo, ką jums išdėstysiu. Panelė Bernhardt yra jauna, labai gerai išauklėta mergina, kilusi iš geros pasiturinčios šeimos. Ji su tėvais gyveno Mitau mieste Kurliandijoje prie didelio pašto kelio į Sankt Peterburgą. Panelė Bernhardt neketino tapti griežėje, bet pati pasirinko būtent smuiką ir aistringai mėgo muziką. Pati žymiausi svetimšaliai, važiuojantis pro Mitau, atvyksta į jos tėvų namus, norėdami patirti malonumą, klausydamiesi jos grojimo. Dažnai atvykstama specialiai ir iš labai toli. Garsiausi menininkai, tokie kaip Rodas, Bajo ir Lafontas, niekada nepravažiuodavo pro Mitau, nesustoja ir nepagerbė tikrai skirtinio jos talento, kuriuo jie žavėjusi. Po visų garsiausių Europos menininkų liūdimų mano pagiros paneliai Bernhardt nereikalingus. Toliau laiškė Mykolas Kleopas Oginskis rašo porą žodžių apie violončelę. Bet apie tai jau kitą kartą, po dviejų savaičių. Iki. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.